Jebi ga! Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Orodje organiziranega razslojevanja.
V zadnjih nekaj mesecih se je v slovenski medijski in akademski diskurs vrnil govor o neoliberalnih tendencah po še dodatni razgradnji že tako okrnjene socialne države. Specifično je veliko govora o visokem šolstvu, ki je, kot kaže, naslednje na vrsti, da ga neoliberalne lovke še dodatno izsesajo. Vlada je pred kratkim v javno razpravo poslala predelano verzijo novele zakona o visokem šolstvu ZVIS-1, ki ga lahko razumemo kot prvi formalni korak procesa krnitve visokega šolstva in s tem uvedbe šolnin. Da bi lahko ta proces bolje razumeli in ga umestili v širši kontekst, je najprej treba pogledati, kaj bi v praksi šolnine sploh pomenile. Kakšne posledice imajo za širšo družbo in kako vplivajo na vsakdanje življenje študirajočih posameznikov.
Naj najprej razjasnimo, da zakoni ponavadi niso zgolj pravni akti, ki bi svojo uveljavitvijo posegali v medčloveške odnose, jih urejali in spreminjali. Treba se je zavedati, da je zakonodajna veja oblasti še vedno del vladajočega razreda, te družbene manjšine, ki živi na račun večine. Tako so zakoni ponavadi zgolj ubeseditve in preslikave procesov, ki se v družbenem življenju odvijajo že dlje časa. Ti procesi so materialni učinki boja, ki ga bijata primarno dve družbeni skupini. Tisti, ki delamo, in tisti, ki od sadov tega dela dobro živijo. Poglejmo širše. V kontekstu kapitalističnega svetovnega sistema slovenska politika prevzame vlogo zgolj izvrševalca navodil in poslov mednarodnega kapitala. Interes kapitala pa je zmeraj le razslojevanje, skozi katerega pride do poceni, strokovno usposobljene delovne sile, ki je s krediti brezizhodno ujeta v sistem mezdnega dela. Šolnine in zakone, ki jih uvajajo, je torej treba razumeti kot orodje družbenega razslojevanja.
Pri razumevanju razvrednotenja izobraževanja slednjega nikakor ne razumemo zgolj kot mehanizem za pridobitev zasebnega dohodka, temveč kot vrednoto oziroma v svojih temeljih celo kot univerzalno pravico. Splošno deklaracijo človekovih pravic je temeljna razsvetljenska ideja, pravica do izobraževanja, postala tudi formalno priznana, vendar je v praksi pogosto kršena. Zgolj kot neudejanjen ideal je upoštevana tudi v razvitih državah, kjer znotraj neoliberalnega pristopa ni razumljena niti kot pravica, niti kot javna dobrina. Znanstveni svetnik in vodja Centra za filozofijo vzgoje na Pedagoškem inštitutu, dr. Zdenko Kodelja, šolnine razume kot kršitev človekove pravice do izobraževanja.
Zame je gotovo znanje in izobrazba javno dobro, se pravi nekaj, kar mora zagotavljati država, ne nazadnje tudi zato, ker jo k temu zavezujejo tudi Slovenijo mednarodni dokumenti o človekovih pravicah. Kajti v teh dokumentih najdemo tudi določbo, po katerih so se te države zavezale, da bodo progresivno povečevale brezplačnost visokega šolstva. Se pravi, če država ravna v nasprotni smeri in povečuje ali celo uvaja šolnine, potem krši tudi po interpretacijah nekaterih tujih specialistov za vprašanje prava človekovih pravic, kršijo to človekovo pravico. Se pravi, tudi z tega vidika je država dolžna poskrbeti, da bo visoko šolstvo v neki perspektivi postalo brezplačno.
Ukolikor želimo presojati argumente za in proti uvedbi šolnin, moramo najprej premisliti možnosti razumevanja izobraževanja, znanja in človeka. Izobraževanje namreč lahko pojmujemo kot javno dobro, saj priskrbi dobrine, ki so javne in predstavlja osrednji dejavnik prihodnjega razvoja posameznika in družbe. Drugi pol pa izobraževanje pojmuje kot zasebno dobro, saj naj bi posameznik z izobrazbo povečal predvsem lastno vrednost na trgu dela in svoj socialni ugled. To vrstno razumevanje funkcije izobrazbe in človeka je pogosto osnova argumentov za uvedbo šolnin, saj diplomo razume kot sredstvo za dosego dohodkov in tako upravičuje tržno financiranje izobraževanja. Kritiko neoliberalne degradacije človekove biti ponuja Zdenko Kodelja.
Zame je problematična že sama ideja človeškega kapitala, saj reducira človeka na utelešenje kapitala, na nosilca kapitala. Ta koncepcija človeškega kapitala je, lahko rečemo, strogo individualistična in skladna s predpostavkami neke ortodoksne liberalne teorije, katere namreč te, da ima posameznik v lasti svoje lastna sredstva, ki jih bo ves čas svojega življenja poskušal povečati, zato da bi povečal svojo produktivnost, s tem svoje dohodke in posledično svoje družbene prednosti. In v tem kontekstu ima znanje seveda le še ekonomsko vrednost. In tako postane izobrazba blago, znanje je zreducirano na svojo menjalno vrednost, človek pa je zveden na nič drugega kot zaposleno delovno silo. Ali nekoliko drugače rečeno, v tem kontekstu je človek viden le kot lastnik samega sebe, kot nekakšen mali kapitalist, lastnik osebnega kapitala, ki hodi v šolo in to recimo od vrtca do univerze, zato, da bi lahko akumuliral človeški kapital. Skratka, leče človeka razumemo na tak zelo poenostavljen in problematičen način, je teza o znanju kot človeškem kapitalu, po mojem mnenju, videti primeren argument za šolnine.
Družba znanja tako postaja družba trga, znanje pa sredstvo za doseganje ekonomske konkurenčnosti na globalnem trgu in trgovsko blago. Kultura in humanistične vede znotraj tega diskurza nimajo vrednosti, akademsko pa obstaja izključno, kadar je donosno. Ideja človeškega kapitala kot argument v prid šolninam deluje še posebej absurdno, ko jo s piedestala zvrnemo v družbeno realnost. Ali so individualne koristi od terciarnega izobraževanja dejansko višje od družbenih, premišlja Zdenko Kodelja.
Zdaj o znanju kot zasebni dobrini, kot se običajno pravi, je tudi danes seveda na nek način mogoče govoriti, vendar je, ko se to tezo recimo uporablja kot argument za šolnine v visokem šolstvu, po mojem mnenju moč oziroma prepričljivost tega argumenta vsaj vprašljiva. Znanje oziroma diploma ali pa doktorat nikakor ne jamčita dobre ali dobro plačane službe. Kajti visoka brezposelnost tudi visoko izobraženih oseb to nedvomno dokazuje. Diplome in še tako dobro znanje namreč le bore malo vplivajo na zaposlitev, če ni primernih delovnih mest, ki zahtevajo visoko izobražene delavce. In ena od posledic tega, da takšnih delovnih mest ni dovolj, je tudi pri nas vedno bolj prisoten pojav tako imenovanega bega možganov. Ta pojav pa zahteva, po mojem mnenju, resen ponoven premislek tudi o financiranju visokega šolstva.
Če torej visoko šolstvo in izobraževanje nasploh razumemo kot storitvi v službi javnosti, moramo pogledati, kakšne posledice imajo šolnine na širši družbeni in ekonomski ravni. Javno izobraževanje je v tem kontekstu element socialne države, ki je bila izborjena skozi zgodovinske delavske boje. Pod pretvezo krize in navideznega primankovanja denarja je vladajoči razred nadaljeval neoliberalni pohod na to socialno državo še bolj organizirano kot kadarkoli prej. Poskus uvedbe šolnin je tako treba razumeti kot poskus prenosa financiranja javnih storitev na pleča posameznikov. Ker pa je večina študentov še vedno finančno odvisna, problem financiranja pravzaprav prelaga na celotne družine. To vodi v izčrpavanje skupne družinske blagajne, kar v praksi pomeni nižje plače. Večji del svoje plače so starši prisiljeni nameniti za financiranje otrokovega študija, vendar kljub temu delajo enako. Tako jim za isto količino dela pripade manjši kos pogače. Naj na tem mestu opomnimo, da je ta pogača že tako ali tako produkt vseh delovnih ljudi.
V čigavem interesu so potem takem napisani dokumenti ministrstev in vlad. Dejstvo je, da je celotno človeško bogatstvo proizvod vseh delavcev na različnih delovnih mestih. Ti dokumenti pa bogatstvo prerazdeljujejo k privilegirani manjšini, ki do njega sploh ne bi smela imeti pravice. Tako se lahko poraja samo en možen odgovor. Napisani so v interesu tistih, ki ne delajo. Tistih, ki si z omenjenimi ukrepi zgolj prisvajajo naše skupno bogatstvo. Tistih, ki hkrati nam, edinim legitimnim dedičem tega bogatstva, omejujejo dostop do slednjega. Na tem mestu je treba opozoriti, da se to ne dogaja spontano in neorganizirano. Gre za sistematičen napad na javno in s tem prerazdeljevanje bogatstva ter razslojevanje družbe. V tem kontekstu sociolog dr. Gorazd Kovačič z Filozofske fakultete opozarja.
Treba je razumeti to, da je zlasti brezplačno javno šolstvo ključna institucija, ključni sistem, ki kolikor toliko zmanjšuje oziroma zavira poglabljanje neenakosti v bogatih družbah. To je znano že dolga desetletja in uvajanje šolnin na redni študij bi seveda povzročilo, da bi se slovenska družba še bistveno hitreje razslojevala kot se doslej.
Uvajanje šolnin je tako treba razumeti kot načrtno razslojevanje družbe in redistribucije bogatstva. Denar, ki ga država prihrani pri financiranju nekoč javnih storitev, porablja neposredno za to, da veča delež ustvarjenega bogatstva, ki si ga vladajoči razred prilašča. Večina tega gre v roke institucije finančnega kapitala. Te pa že v marsikateri zahodni državi sistemom šolnin izdajajo nepredstavljive kredite študentom. S kreditnimi sistemi jih ovijajo okoli svojih prstov in prisilijo, da čim prej opravijo študij ter se izobrazijo specifičnimi veščinami. S temi se že med študijem pripravijo na podplačano mezdno delo, v katerega so se prisiljeni spustiti, da sploh lahko odplačajo enormne dolgove za šolnine. Delo in njegove produkte pa si v zadnji instanci tako ali tako prilastijo lastniki kapitala in intelektualnih monopolov. Mlad, izobražen delavec pravzaprav drugje sploh ne more dobiti službe, s katero bi lahko odplačal dolg. Javne storitve so podplačane, prav tako delo pri malih kapitalistih. Odprtje svojega podjetja pa so samo še pobožne želje ali medli spomini na zlate čase kapitalizma. Na drugi strani pa se je treba zavedati, da je v praksi kredit zelo težko dobiti. Zanj je treba imeti določeno jamstvo, da bomo kredite lahko vrnili. O možnosti kreditnih sistemov v Sloveniji nam je več povedal Gorazd Kovačič.
Potencialni študent, 19-letnik, ni niti redno zaposlen, niti premoženja ponavadi nima. Se pravi, on ne bi mogel vzeti kredita. Če bi hotela država pravzaprav urediti in spodbuditi množično najemanje kreditov za plačevanje šolnin, potem bi morala verjetno tudi bankam ponuditi neko garancijsko schemo. Ne, v smislu, da bo ta kreditojemalec na srednji rok svojo obveznost tudi vrnil ali pa bo država v nekem smislu jamčila, če se nekaj zgodi. ampak jaz ne vem, da bi država o tem sploh razmišljala, ne? Kar kaže na to, da je uvajanje šolnin izrazito nepremišljen ukrep. Druga možnost je pa ta, da za kredit jamčijo starši in ostalo sorodstvo, ampak to potem naspelje v ameriški scenarij, kjer so ljudje prisiljeni začeti vrčevati že tako rekoč ob rojstvu otroka in potem so zadolženi praktično do smrti. To vodi v kreditno suženstvo.
Po krajšem glasbenem premoru bomo razmišljali o avtonomiji univerze in posledicah šolnin v vsakdanjem življenju študentov. Kako je z avtonomijo univerze, ko jo z uvedbo šolnin preplavi tržna logika? Avtonomija ima tri vidike. Prvi je programski, kjer gre predvsem za vsebino, merila za napredovanje in izvolitev v naziv. Drugi je organizacijski, kjer gre za vprašanje organov in njihovih pooblastil. Tretji vidik pa je finančni, kjer gre za vprašanje prihodkov. O vplivu šolnin na avtonomijo je spregovoril Gorazd Kovačič.
Na področju finančne avtonomije, ne, bi neoliberalci morda rekli, da bi se avtonomija univerze povečala, ker ne bi bila odvisna samo od vladnega denarja, ampak hkrati s tem bi to pomenilo, da univerza ni več zgolj izvajalka javne službe, javnega dobrega, za katerega država pač zagotovi zadostna sredstva, temveč mora z raznimi prijemi, recimo z všečnostjo, morda z zniževanjem kriterijev, loviti zadostne prihodke na trgu med plačniki šolnin. In mislim, da bi se v resnici finančna avtonomija zmanjšala. To bi lahko vplivalo tudi na okrnitev programske avtonomije, če bi univerza postala v pomembnem deležu odvisna od šolninskih prihodkov. Je veliko vprašanje, kaj bi bilo z izpitnimi kriteriji, kajti ne bi bilo dovolj samo to, da vpišete slabe maturante v prvi letnik. Morate jih tudi spustiti v višji letnik, ne? Morate jih spustiti do diplome. Skratka, tu nastane potem cela koruptivna veriga, ko se začne mešati vprašanje finančnega preživetja pa vprašanje kriterijev na izpitih. Tretja stvar je pa potem tudi ta, kaj bi bilo s predmetniki, kakšne študijske programe bi univerze ponujale. Morda bi začele v večji meri kot zdaj tekmovati s kratkoročno všečnimi in na videz zaposljivostno naravnanimi študijskimi programi. Čeprav naivnim študentom, plačnikom nihče ne bi povedal, da morda takrat, ko bojo oni dokončali študij, to poklicno izobraževanje ne bo več imelo takega haska na trgu dela. No, organizacijsko gledano je pa tako, vedno velja tako, ne, povečan tržni delež dohodkov, poveča moč tistih struktur znotraj organizacije, ki obvladajo denarni tok, to je pa management. Pa morda tudi en segment, če tako rečem, akademskih mandarinov. In zmagovalcem teh procesov, recimo rektorjem, dekanom, morda senatu, bi se zdelo, da je univerza bolj avtonomna, ampak za nižje razrede na univerzi bi pa to verjetno pomenilo več pritiskov, več prekarnosti, več mobinga, skratka več korporativnega upravljanja.
Sprememba poslanstva univerze kot institucije pa neposredno vpliva tudi na njene temeljne dejavnosti. Bazično raziskovanje in teoretska produkcija v njeni novi logiki delovanja postaneta odveč. Gorazd Kovačič poudarja.
Če fakulteta z marketinškimi cenenimi triki lovi študente, samo plačnike, da jih bo čim več, potem verjetno ne bo poudarjala bazičnih znanj, temveč neposredno uporabna znanja, ker bo tu logika, da je šolnina naložba, ki mora kmalu prinesti profite. To pomeni jasno zaposlitev. Tako da skrb bodi si za teoretsko poučevanje, bodi si za bazično raziskovanje, mora biti zanesljivo pokrita z javnim financiranjem.
Kakšne posledice pa ima uvedba plačljivega študija na mikroravni, torej v vsakdanjem življenju študirajočih posameznic in posameznikov? Šolnine pomenijo, da se poprej relativno avtonomen visokošolski prostor podredi mehanizmom prostega trga. Skozi prizmo tega pa so ljudje individualizirani in atomizirani ter postavljeni v neizprosno bitko vsakega proti vsakemu. Prav to se pri plačljivem študiju zgodi študenti. Odgovornost je preložena na ramena posameznika, s čimer se spremeni način dojemanja ostalih, vključenih v proces izobraževanja. Dojema se jih kot potencialne konkurente, s čimer se poveča rivalstvo. Študentje tako niso več homogena in medsebojno solidarna skupina. Tržni odnosi, v katere so vrženi, jih namreč individualizirajo in medsebojno odtujijo. Študent se pravzaprav prelevi v potrošnika, ki si na trgu želi kupiti blago, izobrazbo.
Ekonomija vsakdanjega življenja študentov in študentk se z uvedbo šolnin radikalno reorganizira. Plačljiv študij bi povzročil, da bi se študentje v še večji meri posluževali dela prek napotnice. Pri tovrstnem delu se zaradi strukturne neurejenosti soočajo številnimi težavami, kot so nepriznana delovna doba in celo kršitve strani delodajalcev. Zaradi opravljanja dela ali več del hkrati pa trpi tudi študij. Ker mora odhajati na delo, mu študent ne more več posvečati toliko pozornosti. V takšni situaciji marsikdo delo postavi na prvo mesto, kar vodi v množično opuščanje študija. Študentje se s tem brezizhodno ujamejo v mreže prekernega in podplačanega dela.
Šolnine se velikokrat omenja kot varovalke pred predolgim zavlačevanjem študija. V tej luči se študente dojema kot lene posameznike, ki namerno zavlačujejo študij in se izogibajo delu. Pri tem se velikokrat pozablja na dejstvo, da se zaključek študija odlaga predvsem zaradi neperspektivnosti, ki študente čaka v vstopu na trg dela. Po drugi strani pa študij nudi socialno varnost in možnost dela prek napotnice. Študentje, ki delajo prek napotnice, so pravzaprav konkurenčnejši novopečenim diplomantom. Gorazd Kovačič je mnenja, da šolnine tega ne bi spremenile.
Šolnine bi spremenile v bistvu kalkulacijo. Kalkulacija bi bila ta, ali se meni splača plačati šolnino, če si od študija kratkoročno obetam predvsem določene socialne bonitete. Se pravi, ali višina šolnine odtehta vrednost subvencije mojega študentskega dela in ne vem, osnovno zdravstveno zavarovanje ali ne. Druga kalkulacija, ki bi se pojavila v primeru šolnine, je pa tale. Če jaz, slovenski študent, moram v Ljubljani recimo plačati 3000 ali pa 5000 ali pa 7000 evrov šolnine na leto, kaj dobim za ta denar? Spravi, tu bi študentje dobljeno znanje začeli obravnavati kot blago in bi pogledali, ali za svoj denar dobim več v Ljubljani, ali mogoče v Zagrebu, v Benetkah, v Gracu. In lahko bi se zgodilo, da bi se slovensko visoko šolstvo znašlo na kar precejšnjem prepihu in bi mladi ljudje začeli množično zapuščati državo, še preden diplomirajo.
Izpostaviti je treba še eno temačnejšo plat, ki jo s seboj potegne uvedba šolnin. Kot smo lahko videli, se študentje, da lahko pokrijejo visoke stroške plačljivega študija, zatekajo k različnim verom financiranja. To lahko prevzame obliko podpore staršev, študentskega dela, oderuških kreditov in še česa. Kadar pa vsi ti mehanizmi odpovedo, se marsikdo znajde v brezizhodni situaciji. Da bi lahko pokrili stroške, se nekateri poslužujejo nekonvencionalnih praks, kot je tudi prostitucija. Predvidevamo lahko, da v tako brezupni situaciji marsikdo v tem vidi manjše ponižanje kot v kreditnem suženstvu. Navsezadnje obstaja zelo majhna verjetnost, da do kreditov sploh pridejo. V Veliki Britaniji obstajajo celo spletni portali, ki so namenjeni povezovanju obupanih študentov in študentk z bogatimi posamezniki. Prav tako je raziskava pokazala, da je kar tretjina tamkajšnjih striptizet študentk, ki to vrstno delo opravljajo, da si pokrijejo stroške izobraževanja. Ni treba posebej poudarjati, da takšne prakse pomenijo razčlovečenje posameznika in vodijo do tržne vulgarizacije medčloveških odnosov, celo tistih najbolj intimnih.
Šolnine in iz njih izpeljani privatizacija ter komercializacija šolstva so tako zgolj orodje v rokah mednarodnega kapitala. Orodje, s katerim ljudi lovi v mreže kreditnega suženstva in s katerim jih prisili, da poprimajo za katerokoli delo, ki jim ga ta ponudi. Razredni boj med svetovnim delovnim ljudstvom in mednarodnim finančnim kapitalom je tako realnost, ki jo živimo. Šolnine so v tem kontekstu le zakonski korak, ki pa ga vendar ne smemo spregledati. Podobni ukrepi se že vrstijo na vseh področjih družbenega življenja. Zgolj od nas je odvisno, kdaj se bomo začeli tega zavedati in organizirano udarili nazaj. Tisti na drugi strani se tega zavedajo in že sistematično slabšajo naše eksistenčne pogoje.
Kredita za šolnino niso odobrili Urški in Andreju.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo pri profesorjih kasneje. Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.